ikatlong bahagi. Nagpupunyagi ang BHB sa gitna ng todong kontrarebolusyonaryong panunupil. Sa harap ng kontrarebolusyonaryong gera at malawakang opensibang militar ng AFP at PNP na suportado ng US, patuloy na nagpupunyagi ang bagong hukbong bayan sa landas ng matagalang digmang bayan na tumatamasa ng malalim at malawak na suporta ng masang magsasaka at mga manggagawang Pilipino. Binigo nito ang taunang deklarasyon na plano ng Remenyo S. Duterte na gapiin ang BHB. Determinado itong biguin ang plano ng rehimen na wakasan ang armadong rebolusyon bago magtapos ang termino nito at isulong ang demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang makauring paghahari ng imperialismong US, malalaking burgesyang komprador at malalaking panginoong may lupa. Nang itatag ito noong Marso 29, 1969, mayroon lamang 60 mandirigma ang BHB na may 9 na rifling automatic at 26 na mababang klaseng baril at may basing masa na 80,000 sa palibot ng ikalawang distrito ng Tarlac. Sa pagsasanib ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagtatayo ng basing masa, umunlad ang BHB tungo sa isang pambansang hukbo na may ilan libong kabataang pulang mandirigma na hinugot mula sa hanay ng api at pinagsasamantalahang masa. Nasasandatahan sila ng matataas na kalibring rifle na nasamsam mula sa kaaway, gayon din ng sariling gawang mga eksplosibo at katutubong sandata. Sa basing masa nito na bumibilang sa milyon-milyon, nakakikilos ang BHB sa mahigit 110 larangang gerilya na layong dagdagan pa. Itinayo at pinatatatag ng partido ang BHB upang gampanan ang pangunahing rebolusyonaryong tungkulin na agawin ang pampolitikang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdurog sa reaksyonaryong estado at pagtatayo ng demokratikong gobyernong bayan. Para paunlarin ang BHB mula sa puwersang maliit at mahina tungo sa hukbong malaki at malakas, ipinatupad ng partido ang estratehikong linya ng matagalang digmang bayan ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan. Pinanghawakan at ipinatupad nito ang prinsipyo ng sentralisadong pamumuno at desentralisadong operasyon bilang paraan ng paglulunsad ng rebolusyonaryong digma sa pulupulong Pilipinas. Uunlad sa tatlong yugto ang matagalang digmang bayan: estratehikong depensiba, estratehikong pagkapatas at estratehikong opensiba. Malamang sasaklawin ng yugto ng estratehikong depensiba ang pinakamahabang panahon kung kailan kailangan ng BHB na mag-ipon ng armadong lakas sa pamamagitan ng paglulunsad ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa batayan ng papalawak at papalalim na basing masa. Sa paglulunsad ng matagalang digmang bayan, pinagsasanib ng BHB ang tatlong sangkap ng armadong pakikibaka. Ang tatlong sangkap ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagbubuo ng basing masa. Sa armadong pakikibaka, naglulunsad ang BHB ng mga taktikal na opensiba na pinipili lamang ang mga labanang tiyak nitong maipagtatagumpay na tumatarget sa nahihiwalay at mahihinang bahagi ng armadong pwersa ng kaaway. Gumagamit ito ng mga pamamaraang gerilya ng pagkonsentra ng pwersa para bumira, pagdisperse upang pagkaita ng kaaway ng maaasintang target at paglilipat ng area upang umiwas sa pagkubkob ng kaaway. Sa lahat ng panahon, iniiwasan ng BHB na matunto ng kaaway gamit ang pisikal na kalupaan at pagsalig sa masa. Sa paglulunsad ng rebolusyong agraryo, ipinapatupad ng BHB ang rebolusyonaryong gabay sa reforma sa lupa ng partido. Sa yugto ng estratehikong depensiba, pinupukaw, inoorganisa at pinakikilos ng BHB ang masang magsasaka sa mga pakikibakang masa at kampanyang masa para sa pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapababa ng interes sa mga pautang, pagtaas ng sahod ng manggagawa sa agrikultura at manggagawang bukid, pagtataas ng presyo ng ani, pagpapababa ng upas sa mga kasangkapang pansaka, pagtatayo ng mga kooperatiba at grupong tulungan upang mapataas ang produksyon at kita mula sa mga trabahong sideline. Sa nakalipas na mga taon, ang mga lupaing iniwan o ibinigay ng mga Panginoong may lupa ay inukupa at pinangasiwaan ng mga organisasyong magsasaka sa tulong at gabay ng BHB at lokal na mga sangay at nakatataas na komite ng partido. sa pagtatayo ng rebolusyonaryong basing masa. Inoorganisa ng partido at BHB ang lokal na mga sangay ng partido, mga rebolusyonaryong organisasyong masa ng magsasaka, kabataan, kababaihan at mga bata, manggagawang pangkultura at mga pambaryong unit militia ng BHB. Sa batayan ng organisadong lakas ng masa, idinadaos ang mga asimbliya o kumpirensyang masa upang maghalal ng komiteng rebolusyonaryo sa baryo na may tungkuling mga siwa sa lokal na mga patakarang sumasaklaw sa reforma sa lupa at produksyon, patakaran sa kalusugan, edukasyon, usaping militar, kapayapaan at kaayusan at iba pa. Nagsisilbi ang mga komiteng ito bilang binhi ng demokratikong gobyernong bayan na lubosang itatatag sa panahon ng pambansang pag-agaw sa kapangyarihang pampulitika. Umunlad ang matagalang digmang bayan mula sa maagang subyugto ng estratehikong depensiba tungo sa gitnang yugto mula noong kalagitnaan ng dekada 1980. Gayunman, nagkaroon ng malulubhang pag-atras at pagkabigo sa huling bahagi ng dekada 1980 hanggang maagang bahagi ng dekada 1990, bunga ng mga kamalian ng adventurismong militar at di napapanahong regularisasyon o pagbubuo ng mga puwersang vertikal ng walang kadugmang laki ng mga puwersang horizontal. Pinahina ng labis na pagtitipon ng mga puwersa para sa gawaing militar ang mga pagsisikap sa pagbubuo ng basing masa at ginawa itong vulnerable sa mga atake ng kaaway at mga kabiguan sa labanan. Tinangka ng mga revisionista at traidor na sistematikong talikuran ang estratehikong linya ng digmang bayan sa pamamagitan ng pagbaloktot sa pagsusuri ng partido sa lipunang Pilipino, mga uri at moda ng produksyon sa layuning dalhin ng mga revolusyonaryong puwersa sa landas ng pagkatalo. Inilunsad ng Komite Sentral ng PKP ang ikalawang dakilang kilusang pagwawasto noong 1992 upang muling pagtibayin ang batayang mga prinsipyo ng partido, ang pagsusuri nito sa malakolonyal at malapidal na kalagayan sa bansa at programa nito para sa demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng matagalang digmang bayan. Sa partikular, iwinaksi at binunot nito ang ugat ng insurreksyonismo at di napapanahong regularisasyon at inatasan ang BHB na muling ipakat ang mga puwersa nito upang balansihin kapwa ang gawaing pangmilitar at pampolitika o gawaing masa. Ang limang taong plano ng Komite Sentral 2018 hanggang 2022 ay naglalayong kumpletuhin ang mga rekisito ng gitnang yugto sa usapin ng pagtatayo ng platoon bilang batayang pormasyon ng bilang at latag ng mga larangang gerilya, ng balanse ng vertikal at horizontal na mga unit sa estruktura ng puwersa ng BHB na pangunahing anihilatibong katangian ng mga taktikal na opensibang may kaakibat sa malaganap na mga atretibong aksyon, wastong pagsasanib ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagbubuo ng basing masa at paglutas sa iba't ibang tipo ng kaliwa at kanang kahinaan. Nilalayo ng partido na lutasin ang mga disbalanse sa pagitan ng mga gawaing militar at pampolitika na pumigil sa sustenidong paglaki sa nakaraang mga taon. Kabilang sa mga ito ang suliranin ng labis na pag-disperse at labis na pagsaklaw ng mga unit ng BHB sa isang panig at ang suliranin ng labis na konsentrasyon at pagpapakitid sa kabilang panig. Sa ilang area, nakapagpalawak at nagkamit na mga tagumpay sa militar ang BHB, ngunit bigong pakilusin ang mga magsasaka sa sustenidong antipidal na mga pakikibaka. Sa ibang area, ang mga unit ng BHB ay labis na nakakalat para sa gawaing masa, ngunit nabigo sa mahigpit na pagkumbina nito sa pagbubuo ng hukbo at sa armadong pakikibaka. Sa alinmang kaso, naging mahirap ang pagsustene sa mga tagumpay na nakamit sa mga larangang militar o pampolitika at ibinukas ang hukbong bayan at basing masa sa mga kahinaan at pag-urong. Sinisikap ng namumunong mga komite ng partido at mga sentro sa command ng BHB na kamtin ang balanse sa pagtalaga ng kanilang mga puwersa sa pagsagawa ng gawaing militar at pampolitika at sa pagpapalawak at pagkukonsolida. Kaalinsabay, mula katapusan ng 2017, hinarap nila ang walang humpay na mga atake at mabagsik na kampanya ng kontrarebolusyonaryong panunupil na inilunsad ng kaaway laban sa masang magsasaka at hukbong bayan. may ilang bahagi ng BHB at ng basing masa ang nagtamo ng mga pinsala sa harap ng walang humpay at malaganap na mga atake ng kaaway na nagpalubha sa umiiral na internal na mga kahinaan at vulnerabilidad. Gayunman, ang malaking mayorya ng mga command ng BHB sa buong bansa ay nasa katayuan pa rin na pamunuan ng hukbong bayan sa paglulunsad ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa batayan ng papalawak at papalalim na baseng masa. Nagpapaunlad sila ng mga pamamaraan at taktika upang ipreserba ang kanilang puwersa, ipagtanggol ang masa at birahin ang mga pasistang kriminal at mamamatay tao. Libong hibla ang nagbibigkis sa BHB at sa masang magsasaka. Nananatiling matibay ang mga ito sa kabila ng walang humpay na mga pagsisikap ng mga pwersa ng kaaway na putulin ang mga ito. Nagpatupad ang BHB at ang masa ng mga pamamaraan upang ipagpatuloy ang mga revolusyonaryong gawaing pag-organisa, edukasyon, propaganda, kampanyang masa, pagbubuo ng partido, pagpapasapi sa BHB kahit pa sa tungki ng ilong ng kaaway. Sa paglaban at pangingibabaw sa garisong militar at kampanyang saywar ng kaaway, humahalaw ng mga aral at inspirasyon ng BHB at masang magsasaka sa karanasan ng mamamayan at revolusyonaryong puwersang Vietnamese upang labanan at pangibabawan ang mga pasistang Hamlet. Nagsisikap din ang mga unit ng BHB sa gawaing pagpapalawak upang palaparin ang area ng operasyon ng mga larangang gerilya at buuin ang bagong mga larangang gerilya. Sa pagsagawa nito, napalalapad ng BHB ang area ng maniobra na pupuwersa ang kaaway na lalo pang banati ng manipis ang mga puwersa nito at gawing mas mahirap at magastos ang mga pagkukub-kub ng kaaway sa mga unit ng BHB. Kahit sa mga eryang nasa ilalim ng prioridad ng kaaway, matagumpay na nakapagpalawak ang mga unit ng BHB sa bagong teritoryo o kaya'y nabawi ang lumang mga erya. Tuloy-tuloy na pinamamahalaanan ng mga command ng BHB at komite ng partido ang pagtatalaga ng pwersa nito upang iwasan ang problema ng labis na pag-disperse o pagpapakitid. Hawak ang malawak na suporta ng masa at pagkabihasa sa kalupaan, patuloy na nagsisikap ang BHB na pangibabawan ang mga nakapokus na operasyong militar at maglunsad ng mga taktikal na opensiba na bumibira sa mga nakabukod o nahihiwalay ng mga himpilan ng kaaway. Determinado itong maglunsad ng mas marami pang anhilatibong mga taktikal na opensiba, ambush at raid, na may pangunahing layunin na samsamin ang armas ng kaaway at tinutugmaan ng mga atritibong aksyong militar, haras, snipe at demolisyon sa mga pasilidad ng kaaway. Ang pagpupunyagi ng BHB na maglunsad ng revolusyonaryong armadong pakikibaka ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa loob ng masa na maglunsad ng mga anti-imperialista, anti-pyudal at anti-pasistang mga pakikibakang masa at labanan ang pasistang rehimeng US Duterte at ang paghahari nito ng terorismo ng Estado sa gitna ng malubhang sosyo-ekonomikong krisis at lumalalang mga anyo ng pag-aapi at pagsasamantala sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Sa kanayunan, lumalakas ang loob ng masang magsasaka at minoryang mga komunidad na maglunsad ng mga pakikibakang anti-pyudal at labanan ang pang-aagaw ng lupa at pagpasok sa mga lupaing ninuno ng malalaking Panginoong may lupa, malalaking kumpanya sa pagmimina, ekoturismo at enerhiya. Ang mahihirap na mangingisda ay napupukaw na ipaglaban ang kanilang karapatan at kagalingan laban sa pagkamkam ng malalaking komersyal na mga pangingisda at pagpasok ng mga Chinese na suportado ng kanilang estado sa mga pangisdaan ng bansa. Sa kalunsuran, patuloy na lumalawak ang mga demokratikong puwersang nakahanay laban sa tiranikong rehimen. Itinatatag ang alyansa ng konserbatibong oposisyon at mga progresibo at demokratikong puwersa para hamunin ang dinastiyang Duterte sa eleksyong 2022. Kasabay nito, patuloy na naglulunsad ang aping mga uri at demokratikong sektor ng mga kampanya at pakikibakang masa para ipaglaban ang kanilang karapatan at kagalingan. Nananawagan sila ng dagdag sahod, ligtas na lugar paggawa, bayad peligro, kagyat na ayudang pang-ekonomiya para mapunuan ang nawala nilang kita tulot ng mga lockdown at restriksyon dagdag na sweldo para sa mga manggagawang pangkalusugan, guro at kawani, dagdag budget para sa ligtas na pagbabakuna ng mga paaralan, libreng mass testing at libreng malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19 at iba pa. Nagpakita sila ng tibay at tapang sa paglaban sa todong teroristang mga atake ng mga puwersa ng Estado. Marami sa kanila ang napukaw na sumali sa BHB o magpakanlong sa mga basing gerilya ng BHB.